Tämän oppitunnin aiheena on siis raamatullinen naiseus. Ja nyt ihan ensimmäisenä haluan sanoa sen, että oppitunnin aiheena on, kun puhutaan raamatullisesta naiseudesta, niin silloin meillä on, me katsotaan sitä asiaa Jumalan sanan valossa, mutta ei mennä sen sanan yli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minä tänään en ole täällä siis puhumassa siitä, että mitenkä naisen tulee tuntea itsensä naisena, enkä tule puhumaan siitä, että mitenkä nainen itsensä kokee, tai että, koska tästä Raamattu vaikenee. Raamattu kertoo meille, millä tavalla naiset ovat toimineet, minkälaisia tunteita heillä on, samoin kuin myöskin näitä kertoo miehestä, mutta siellä ei ole mitään semmoista niin kuin ohjetta meille annettu, tai sääntöä, että minkälaisia tunteita pitää olla. Meillä jokaisella erilaisia tunneskaala on tosi raju myöskin miehellä ja samoin myöskin naisella. Ja sen takia, kun näitä tässä tutkitaan, niin sekä miehet että naiset, muistakaa se, että tässä ei arvioida siis kenenkään tunne-elämää. Me saatetaan kokea erittäin suurta sellaista niin kuin rikkinäisyyttä, matkalla olemista, hämmästystä ja vajavaisuutta. Joskin myöskin onnistumisen kokemuksia. Mutta ne on semmoisia asioita, mitkä on meidän ihmisyyden piirissä täällä maailmassa ja niiden kanssa me tehdään työtä. Ja juuri niiden tunteiden kanssa selviämiseen Raamattu antaa meille ohjeet ja voiman. Niin tästä lähdetään liikkeelle aika hyvin pärjätään. Ensinnäkin edetään sillä lailla, että tutustutaan ensin vähän niin kuin, että mitä Raamattu kertoo naisesta. Tehdään sillä lailla, että katsotaan ensin vähän, mitä Raamattu kertoo naisesta ennen syntiin lankemusta ja sitten mitä Raamattu kertoo sen jälkeen asioita. Ja tässä pitää tietysti heti ensimmäisenä, että me tiedetään hyvin vähän ylipäänsä niin kuin ajasta ennen syntiin lankemusta. Raamattu on hyvin vähän siitä paljastaa, mutta sitäkin enemmän me tiedetään asioista syntiinlankemuksen jälkeen, ja sen vuoksi myöskin Jumalan sana kertoo meille ja kohdistuu siihen aikaan. Koska Raamattu on meille Jumalan sana tätä aikaa varten, täällä selviämistä varten ja Jumalan tahdon löytämistä varten, ja erityisesti tietysti sovituksen uskomista varten. Eli Jumala siis loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja tällä tavalla Jumalan luomistyö siis ilmenee maailmassa miehenä ja naisena. Siis ihmisyys on se, että ollaan mies ja nainen. Ei ole niin kuin semmoista tilannetta, ei niin voi olla, että puhutaan tavallaan nyt tässä kohtaa pelkästään toisesta tai toisesta, vaan kun ihmiskunta on, niin siihen kuuluu nämä molemmat osapuolet. Ja kun me käsitellään raamatullista naiseutta, niin tästä seuraa se, että me myöskään ei voida erottaa raamatullisesta naiseudesta raamatullista miehuutta. Tai ylipäänsä nämä kulkee käsi kädessä, koska nämä ihmiset on luotu yhteen sillä lailla, että mitä tahansa tapahtuu toiselle, niin se vaikuttaa toiselle. Mitä tahansa me niin kuin Raamattu opettaa naiseudesta, niin se koskee myöskin opetusta miehuudesta. Siinä on elimellinen yhteys tässä välissä. Ja sen takia me ei tälläkään tunnilla niin kuin voida keskittyä tavallaan sillä lailla, että ei puhuta miehistä yhtään mitään. Vaan niin kuin, että veljet tulee siellä mukana koko ajan käsi kädessä. Tätä tuntia varten sen verran tein tätä esityötä. Pyysin naisia, jotka on meidän seurakunnan jäseniä, tai sitten meidän opetusta kuulevia, että lähettäisivät kysymyksiä, jotka koskevat tätä aihetta. Ja tässä vaiheessa lämpimät kiitokset kaikille sisarille siitä. Se on helpottanut mun työtä ja tiedän suunnilleen, että mitä multa odotetaan. Ja toivon, että pystyn jollakin lailla valottamaan sitä asiaa. Toki, niin kuin mä oon jo sanonutkin sitä, että tämä on hyvin lyhyt aika ja me ei voida mitenkään käydä läpi murto-osaakaan niin kuin raamatulliseen naiseuteen kuuluvia asioita täällä, mutta mä toivon edelleenkin, että tämä on tavallaan semmoinen asia, mistä keskustellaan seurakunnissa seurakuntalaisten keskuudessa ja myöskin järjestetään lisää opetusta sitten, koska me jokainen kasvetaan tässä seurakunnassa, tässä seurakuntaympäristössä ja tarkoitus on, että me kasvetaan siinä, ei sillä lailla, että me kuvitellaan tietävämme kaiken. Eli ennen lankemusta Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoot he, merenkalat, taivaan linnut, karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itselleen alamaiseksi ja vallitkaa merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maanpäin liikkuvat eläimet. Eli tässä huomataan se, että kun Jumala loi miehen, niin me eilen siinä hartaudessa vähän sivusin tätä aihetta. Kun Jumala loi miehen, Jumala loi miehen ensimmäiseksi. Mutta se homma ei mene sillä lailla, että Jumala keksi ensin, että minäpä luon tämmöisen ihmisen. Oho, se ei tulekaan toimeen niin kuin tuolla. Nyt minä keksinkin luoda sille sitten avun. Jumala on kaikkivaltias, kaikki tietävä ja hän on ajan kaiken yläpuolella. Hänellä oli järjestys, mitä kautta hän tuo luomistansa esiin. Ei sillä lailla, että hän etenee sen mukaan, mitenkä hommat nyt ei toimi. Sillä lailla me edetään. Mutta Jumala, kun hän loi Aadamin miehen, niin hänellä oli jo siinä vaiheessa tieto ja aikomus, että hän luo myöskin naisen. Ja sen takia myöskin nämä tehtävät, mitkä Jumala antoi tässä, niin koski myöskin naista. Sillä lailla, että ihminen miehenä ja naisena toteuttaa näitä tehtäviä, mitkä Jumala luomistyössään antoi. Olla hedelmälliset, lisääntyä, täyttää maa ja tehdä se itselleen alamaiseksi. Ja tämän takia tähän riittyy myöskin se, että kun Jumala siirsi ihmisen paratiisiin, sitä viljelemään ja varjelemaan, niin siinä vaiheessa naista ei ole vielä luotu. Mutta se ei tarkoita sitä, että nainen tavallaan luotiin jossain muualla ja tuotiin sinne paratiisiin sitten, vaan nainen siinä Aadamissa myöskin tavallaan kulki kokonaan myöskin se naiseus. Ei niin, että Aadam olisi ollut jollakin lailla enemmän nainen kuin miehet yleensä, että se olisi niin kuin tavallaan otettu se naiseus pois sieltä Aadamista, vaan että naiseus luotiin Aadamin kautta. Ja myöskin tämä tehtävä oli se, että meille on ihmisille annettu tehtävä täällä maailmassa. Viljellä ja varjella oli ensimmäinen tehtävä. Ja kun Jumala loi sitten naisen, niin se lähti liikkeelle siitä, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Eli tämä Jumala loi siis miehen tällaiseen, miehen, anteeksi, raamatullista kielenkäyttöä. Jumala loi ihmisen niin kuin olemaan ja toimimaan niin kuin ihmisenä Jumalan kuvana sillä lailla, että mies ja nainen heijastaa sitä keskustelua, mikä on kolminaisuudessa. Ja me luetaan Raamatusta, että Jumala keskusteli itsensä kanssa, että luokaamme ihminen, tehkäämme hänet niin kuvaksemme. Niin sitä, että ihmisyyden sisällä on samanlainen keskustelu. Siellä on mies ja siellä on nainen, ja tätä kautta myöskin se heijastelee siis Jumalan kuvaa. Kysymyksessä on ykseys, mikä toimii, mutta se ei tietysti tarkoita sitä, että se on kaoottinen ykseys, vaan siellä on järjestys. Ja mistä kukas muistaa, mitenkä nainen luotiin? Päivi.
Aadam päivitettiin uneen, niin Jumala Aadamin kylkiluja huomasi siitä.
Kyllä.
Ja tähän ihminen luusta, niin liha meni mielestä.
Juu, juuri. Eipäs mennä Kimmo nyt edelle. Joo, Kimmo on samalla linjalla kuitenkin. Ja tähän liittyy myös tämä, että tämä on erittäin rikas teologinen kohta. ja Raamatussa. Siitä täytyy vaikka mitään. Mutta nyt se, mitä eilen kuultiin siinä hartaus liittyy tähänkin, että Aadamista otettiin kylkiluu. Ja siitä luusta niin Jumala loi Eevan. Siis miehen siitä olemuksesta tehtiin toinen niin kuin vastaavanlainen. Siis tämä, että se, että se tehtiin luusta, tarkoittaa sitä, että nainen on myös niin kuin kokonainen. Kokonainen olemus, joka on niin kuin tehty. Sinne naisesta niin kuin ei puutu mitään, vaan hän on niin kuin yhtä. Niin kuin Daara sanoi, että tämä on luu minun luistani ja liha minun lihastani. Häntä kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Eli siis tässä on hebrean kielen sana mies, ish, ja siitä isha, miehestä otettu. Me harvemmin käytetään nimeä miehetär. Ei oikein niin kotona sytytä tarjaa, se nimitys on kokeilu. Mutta sitten, ja tässä kohtaa sanotaan myöskin, että mies luopukoon isästä ja äidistä ja liittyköön vaimoonsa, niin he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja tämä on tärkeä, oikeastaan kaikkein tärkein asia muistaa. Tämä yhdeksi lihaksi tuleminen, koska se on sitä, missä me eletään. Missä niin kuin tavallaan sitä, että sama, tässä yksi liha, se, kun se on niin kuin elimellinen yhteys toiseen ihmiseen. Ja se niin kuin näkyy, ei pelkästään, se tulee täydelliseksi niin kuin tietysti avioliitossa, kun mies ja nainen niin kuin solmii avioliiton. Mutta se näkyy myöskin ylipäätänsä miehen ja naisen niin tehtävissä ja muualla sitä. Että, ja se tapahtuu sillä lailla, että samalla tavalla kuin jos minä saan haavan käteen tänne näin, se tulee vasempaan käteen. Niin se haittaa mun tekemistä. Ja mitä tahansa mä teenkin, niin aina kun mä yritän siellä tehdä jotain, niin se hälyttää, että siellä on nyt vika. Mun koko ruumis tavallaan muuttaa toimintaansa sillä lailla, että mitä tahansa mä yleensä teen tällä kädellä, niin mä suojelen sitä kättä ja mä teen vähemmän hommia sillä. Ja mun koko muu keho tekee töitä, että se käsi pystyy toimimaan. Että se paranee. Että se pystyy taas. Ja tätä on miehen ja naisen välinen yhteys. On sitä, että kun naista sattuu, niin miehuus reagoi siihen. Pitäisi ainakin reagoida. Ja taas toisinpäin. Kun mies ei pysty toimimaan tai tapahtuu jotain, niin siinä on semmoinen, mikä vaikuttaa koko ajan toisensa. Elikkä, ja sillä lailla niin kuin se, että tavallaan ei voida puhua semmoista erotuksesta, semmoista niin kuin mahdollisuutta tavallaan ei Raamattu anna, että niin kuin että voisi olla tavallaan ne voisi olla erillään sillä lailla, että toinen tekee mitä niin kuin huvittaa ja sanoo, niin kuin, että mä menen nyt tänne, mä hoidan tämän puolen paratiisia, hoidan se puolen paratiisia, niin kuin, että niin kuin, näin me toivotaan paremmin, että molemmat tekee omat juttunsa. Vaan että se paratiisikin hyötyy siitä, että ihminen toimii niin kuin yhteydessä. Menemättä yhtään siihen, mehän ei tosiaan tiedetä sitä, että mitä mies ja nainen tavallaan, mitä se käytännössä paratiisin hoito meni ja kauanko se kesti, mutta joka tapauksessa. Tässä tähän kohtaan Efesolaiskirje viittaa nimenomaan tähän, kun Paavali sanoi, että samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Ja huomattavaa on se, että mies ja nainen toimivat Jumalan antamissa tehtävissä jo ennen syntien lankemusta. Nyt tämä on se, että he tunnustivat toisensa ja yhteenkuuluvuutensa. Kun mies tunnusti naisen, että tämä on luu minun luustani, liha minun lihastani, niin he eivät hävenneet toisiaan. Ja se häpeän puuttuminen oli merkki just niin, että synti ei ollut päässyt turmelemaan sitä. Koska häpeä tulee aina kehiin siinä vaiheessa, kun synti tulee kehiin. Ja kun nyt mennään syntiin lankeemukseen, niin silloin tämä Jumalan kuva, mihin on luotu, niin se hämärtyy. Ja välittömästi hämärtyy myöskin se ymmärrys siitä, että niin kuin tästä ykseydestä. Hämärtyy ymmärrys niin kuin hyvästä Jumalasta, joka pitää meistä huolta, joka on meidän luoja, halu meidän parasta. Ja samalla niin kuin hämärtyy sitten se, niin kuin se, että kuka toi toinen tuossa on. Jos kerran Jumala ei voi mulle mitään hyvää ja mä pelkään Jumalaa, niin tästä on toinen ihminen, joka ei ole edes Jumala, niin todennäköisesti sekin haluaa puukottaa mua selkään. Ja kun Raamattu puhuu alkuvanhurskauden tilasta vähän, niin kuin sanoin, niin se puhuu enemmän tästä meidän syntiin lankeneesta tilasta. Ja nämä vaikuttaa tänään siis molemmissa, sekä miehessä kuin naisessa. Eli sydämeen tullut epäusko, sitä kautta pelko ja häpeä. Eli nainen ei siis myöskään luonnostaan usko Jumalaan, vaan näkee, niin kuin mieskin, Jumalan tyrannina ja tuomarina. Ja naisenkin tilanne se, että luonnostaan nainen häpeää itseään ja hän häpeää naiseuttaan. Samoin kuin mies häpeää itseään ja pelkää omaa miehuuttaan. Mutta sitten kysymys kuuluu, että no onko se Jumalan tahto, että nainen häpeää naiseuttaan? Ja koska se, mitä Raamattu kertoo alkuvanhurskaudessa, sanotaan, että siellä ei ollut häpeää. Nainen ei hävennyt itseään eikä miestään. Niin siitä huolimatta, että ihminen kokee, että nainen kokee häpeää, niin se on semmoista, mistä Jumala haluaa naisen vapauttaa. Ja tässä kohtaa nykyään tullaan sitten ongelmaan, mitä se vapauttaminen sitten on. Jos joku on joskus kuullut semmoisen sanan kuin emansipaatio, niin se on nimenomaan tähän liittyvä maailman antama tämmöinen niin kuin vastaus siihen. Ajatellaan, että vapaus on sitä, että niin kuin voidaan erottautua, keskittyä siihen naiseuteen ja ottaa niin kuin valta omiin käsiin ja tavallaan niin kuin vapautua kaikesta siitä, mikä niin kuin tuntuu kahlitsevalta. Keskittyä siihen, että minä niin kuin naisena toteutan itseäni parhaiten, kun minä itse tiedän, mitä se naiseus on. Olenhan minä nainen. Ja nyt pitää muistaa, että tämä tapahtuu miehuuden puolella. Vähän eri niin kuin tapoja käyttäen, sen takia kerran miehellä on ollut pikkasen erilainen asema, niin nykyään niin se ei kuitenkaan poista sitä, että miehet on tavallaan ihan samaa hommaa. Että minä olen mies, minä teen niin kuin huvittaa ja tavallaan ei kanneta sitä vastuuta, vaan käytetään hyväksi sitä semmoista niin kuin, niitä mahdollisuuksia. Ja tätähän tekee molemmat. Käyttää mahdollisuuksia, jos niitä ei ole, niin niitä luodaan. Ja se, että se emansipaatio tarkoittaa siis tämmöistä sisäistä vapautumista ja murtautumista kahleista. Mutta Jumala ei kuitenkaan siis halua tällaista vapautumista, koska se ei ole se ratkaisu. Vaikka niin kuin kaikista niin kuin yhteiskunnallisista, uskonnollisista, moraalisista, sisäisistä, perheen sisäisistä, vaikka näistä kaikista niin kuin ulkoisesti vapauduttaisiin ja oltaisiin niin kuin tehtäisiin se, niin siitä huolimatta ne kahleet pysyy koko ajan, ne hengelliset kahleet. Se häpeä pysyy aina, siitä ei pääse, se on semmoinen, että se kulkee aina mukana. Aina tulee joku asia, mikä kahlitsee. Se on vähän kuin sipulin kuori, että aina kun ottaa jotain, niin sieltä löytyy uusi kerros. Ja sitten kun se viimeisen kerroksen saa pois, niin ei se ole enää sipuli, vaan hirveästi kyyneleitä. Mutta Jumala tahtoo toisenlaisen. Hän haluaa, niin kuin tässä tosi hienosti Vesa sanoi, että hän haluaa ottaa sen synnin pois. Haluatko se Mikka? Mä en muista kumpi se on. Mutta se oli tosi, tosi, tosi hyvä juttu. Ja tästä nimenomaan kysymys. Jumala ottaa sen synnin pois, sen mikä aiheuttaa sitä häpeää. Ja mitenkä Jumala sitten vapauttaa naisen näistä kahleista? No miehet, soveltakaa tämä itteen. Mä en jaksa jokaisesta lausesta tehdä aina semmoista maskuliinista versiota niin kuin tasapuolisuuden nimissä. Nyt pysytään naiseudessa. Mitä Jumala käyttää? Miten Jumala sen tekee? Päivi?
Jeesuksen kautta ja armon välityksen.
Kyllä. Jumala ottaa sen häpeän itseensä. Ei, kun Jumala tuli ihmiseksi, niin sillä oli hirmu suuri merkitys sillä, että Jumala kun otti ihmisyyden Jeesuksessa, niin ei hän kantanut pelkästään niin kuin, miehen syntejä, vaan siinä oli ja miehen häpeää, vaan myöskin naisen häpeää sinne. Ja kun Kristus sovitti meidän synnit, hän teki sen kerta kaikkiaan, se oli ääretön sovitustyö. Ja se, millä tavalla Jumala tämän toteuttaa ja mitä välineitä hän käyttää, niin hän käyttää omaa sanaansa siinä. Jumala omalla sanallaan tuo evankeliumin naiselle. Hän tuo sieltä niin oman, ja se sana, mikä sieltä tulee, niin se on ihan sama miehelle ja naiselle. Ei se ole sillä lailla, niin kuin, että on olemassa raamatun kohta, joka nyt, niin kuin, tämä raamatun kohta tässä on naisille ja tämä kohta on miehille. Vaan niin kuin, että se, mitä sanotaan naiselle, niin kuin mä sanoin siitä, että se vaikuttaa aina elimellisesti molempiin. Niin kun naiselle sanotaan jotain, niin miehillä on siinä aina opittavaa myös. Toki tässä on siis tiettyjä eroja, mutta siis ei voi olla silleen, niin kuin, että hypitään Raamatun kohtia silleen niin kuin välistää, että ei tämä koske mua. Ja tässä tulee kohtaan jälleen kerran laki ja evankeliumi. Eli Jumalan sanan kautta naisellekin osoitetaan hänen syntinsä ja naisen riittämättömyys. Ja laki osoittaa, että ihminen yrittää itse verhota edelleenkin itseänsä semmoisilla itse keräämillä lehvillä, niin kuin siellä paratiisissa. Karkaa Jumalaa ja koittaa saada omia töitä, omaa järkeilyä, omia semmoisia juttuja, että tavallaan kelpaisi, että olisi niin kuin hyvän näköinen niin kuin, ja tehdä se itse. Mutta Jumalan sana näyttää, että tämä tapahtuu pelkästään sen häpeän verhoilemiseksi. Ja kaikkein suurin pelko on nimenomaan siinä, että ne lehvät tippuu pois. Että tunnustetaan se, että minä olen alasti Jumalan edessä, että minä olen nainen Jumalan edessä ja että sellaisena niin kuin Jumala minut näkee. Ja tämä itsensä verhoilu, niin kuin sitä Raamattu sitä sanoo, niin se on niin kuin saastainen vaate, se meidän vanhurskautemme. Ja voidaan kuvitella sitä, se pelko siitä, että jos kerran meidän vanhurskaus on saastainen vaate, niin minkälaista meidän jumalattomuus on. Että se, tavallaan se pelko ja häpeä tulla Jumalan eteen on tosi suuri. Mutta Kristuksen sovitustyö tosi ihmisenä, koska se on myöskin naiselle täysin sovitus, niin se on se evankeliumi ja se vaate, minkä Jumala haluaa naisellekin antaa. Ja siinä tulee se rauha siitä, että, niin kuin, että Jumala vaatettaa, niin kuin Raamattu sanoo, Jumala teki miehelle ja naiselle molemmille nahkavaatteet. Ja Jumala teki sen, Jumala puki sen. Ei siinä, siis ihminen seisoo siinä niin kuin homoilla, niin ei se niin kuin mitään tehnyt. Ei se mennyt metsästämään mitään eikä muuta, vaan Jumala teki sen. Se oli Jumalan teko. Mutta kun me ollaan tässä päästään tähän Jeesuksen sovitustyöhön. Ja siinä tulee tämä, että yksi mikä pitää ottaa esille tässä aiheessa on se, että se on monelle tämän ajan naiselle iso ongelma. Arvatkaas mikä? Jeesuksessa. No se, että Jeesus on mies. Ja siitä on tavallaan kaksi räikeää semmoista, mitkä häiritsee tätä usein sitä logiikkaa. Räikeä versio on se, että se on niin kauhean nöyryttävää, että pitää naisena tavallaan tyytyä siihen miehen hankkimaan pyhyyteen. Joku saattaa ajatella, että miksi ei nainen sitä voinut tehdä, että onko nainen niin kuin sen saastainen, että se ei voi sitä niin kuin tehdä. Nämä on räikeitä juttuja, mutta nämä on semmoisia, mitä tuolla, kun luette kirjoja, niin se tulee sieltä nimenomaan feministifilosofiasta se, että se, että Jumalan poika kuolee ristillä, niin se nyt on vain vähän pikkasen ongelmallista, että Jumala haluaa nimenomaan tulla mieheksi, ottaa miehuuden, eikä, niin kuin, eikä naiseutta. Ja tässä tulee erilaisia semmoisia sovelluksia, niin kuin, että tehdään sitten erilaisia niin kuin, ristillä riippuja naiskrusifiksi ja niin edespäin. Uskukaa pois, niitä on. Niin, tämä on se räikeä versio. Ja siitä sitten miedompi semmoinen on se, että kun Jeesus on mies, niin tulee semmoinen kysymys siitä, mikä tavallaan mä ymmärrän sen, että joku saattaa niin kuin tämmöisen asian kanssa niin kuin oikeasti tehdä töitä, että onko nainen sitten osallinen siitä sovituksesta, jonka Jeesus on sovittanut. Koska Jeesus kuitenkin syntyi mieheksi, Jumalan poika, niin sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin teologinen niin kuin lause, mikä ei liity mitenkään tähän näin, mutta se otetaan tavallaan ja sanotaan, että no, on semmoinen lause, että se mitä ei ole omaksuttu, niin sitä ei ole sovitettu. Ja tämä on ihan väärässä paikassa nyt tämä, koska tämä koskee nimenomaan siis ihmisyyttä. Että Jumala omaksui koko ihmisyyden. Ja se on hirmu tärkeää se, että Jeesus omaksui siis uutena Aadamina koko ihmisyyden. Niin kuin me alussa opittiin tästä, että mies luotiin ensin, mutta hänessä koko ihmisyys. Niin se, että Jeesus, Jumalan poika, ottaa sen koko ihmisyyden ja siinä sovittaa niin kuin koko ihmiskunnan. Eli se järjestys, että kun nainen on miehestä otettu, niin, kun, niin tätä kautta myöskin tämä järjestys on siis naisen pelastuksen kannalta just se oikea järjestys. Et siinä on täysin rauha siinä, että Kristus on sovittanut uutena Aadamina koko ihmissuvun. Ja tästä yksi eräs nimeltä mainitsematon arkkipiispa on mennyt aivan harhaan ja julkisesti kirjoittanut, että sillä ei ole mitään merkitystä sillä asialla, että Jeesus tuli, niin kuin syntyi mieheksi. Ja se on ihan päinvastoin. Jos tavallaan siinä vaiheessa vasta olisikin iso ongelma, jos Jeesus olisi syntynyt naiseksi ja naulittu ristiin, niin silloin luomisjärjestyksen valossa ainakin me miehet oltaisiin aika erikoisessa asemassa, koska tavallaan silloin siinä painopiste olisi tavallaan heittänyt toiseen suuntaan. Tämä on absurdia, mä tiedän, mutta että te ymmärrätte sen, että silloin kun me puhutaan pienistä asioista tai luullaan puhuvan, niin se vaikuttaa tosi paljon kaikkeen. Että se, mitä Raamattu kertoo meille, niin se on aivan uskomattoman tarkasti, hienosti säädetty sillä lailla, että me ei usko niin kuin voi käsittää sitä, että kuinka niin kuin viisas Jumala meillä on ja kuinka paljon hän on tehnyt töitä sen eteen, että me saadaan omistaa pelastus varmana. No niin, Mika, mä tuon puhelimen unohdin, niin voitko sä vinkata mulle sitten, kun mulla on niin 10 minuuttia aikaa
puhua. Mä asun tuon perävaimalla uudestaan, että se olisi läpi. Se olisi nyt 10 minuuttia aikaa.
No okei, okay. Mutta se on hyvä tietää. Sen takia, koska siis tämä oikeastaan aika hyvin, koska me siirrytään siihen. Raamatussa on semmoisia kohtia, ja yksi niin kuin, mikä on semmoinen kestokysymys, on siinä, että kun nyt ollaan niin kuin miehenä ja naisena, ja tässä niin pitää muistaa, että Raamattu kertoo niin kuin naisesta hyvin vahvoissa rooleissa. Vanhassa testamentissa joku saattaa muistaa Deboran, jonka Jumala nosti tuomariksi sinä aikana, kun Israelin kansa lankesi tekemään järjestään niin kuin kaikkea kiellettyä, kaikkea kauhistusta, seuraamaan muita jumalia. Niin Jumala osoittaa siinä voimansa, että hän nostaa silloin tuomarin niistä heikoista uskollisista. Tilanteessa, kun niin kuin siinä siis miehet, ketkä olivat edustamassa, niin kaikki järjestään seurasi näitä muita jumalia. Toinen, mutta niin kuin, ja tässä kohtaa niin kuin Deborankin kohdalla hän itse ei lähtenyt johtamaan mitään sotaa eikä muuta, vaan hän toimitti sitä omaa tuomarin virkaansa palvokuun alla. Mutta hän kuitenkin sitten innosti niin Baarakin sotatoimiin, ja mikä sitten niin kuin tämä tarinakin päättyy siihen, että se viholliskuningas, joka oli aiheuttanut tämän Israelin kansan lankeemuksen, vieraanvallan kuningas, niin hän sai niin kuin loppunsa naisen käden kautta. Eli Jumala tavallaan tässä osoitti sen, että hän pystyy käyttämään omaa voimaansa, antaa voimansa niille, ketkä nähdään niin kuin heikkoina, mutta ketkä on uskollisia. Mutta samalla myöskin se pitää huomata, että nämä on tämmöisiä niin kuin Jumalan voiman näytteitä. Niistä ei voi tehdä semmoisia johtopäätöksiä, että okei, että raamatullinen naiseus on sellainen, että se niin kuin ottaa johtohahmon ja sitten niin kuin lähtee niin kuin sotimaan ja tavallaan, että se on niin kuin hienoa. Vaan ne on semmoisia kohtia, missä Jumala osoittaa niin kuin ihmiskunnalle sen, että se ei ole meistä kiinni se, että mitä täällä tapahtuu. Että siinä kohtaa, kun valtaa pitävät lankeaa ja rupeaa käyttämään omaa valtaansa Jumalan sanaa vastaan, niin ei Jumala ole heihin sidottu. Hän nostaa niin kuin sen Jumalan, oman sanansa ja oman suunnittelunsa sieltä, missä se on niin kuin otollista. Mutta sitten meillä on esimerkiksi Ruut vanhan testamentin puolella, mikä osoittaa taas siis sellaista, siinä on Ruutissa myöskin kaikille kristityille niin kuin se uskollisuus siinä, että minkä maan kansalainen Ruut oli. Kuka muistaa? Ruut tuli Moabista.
Moabi.
Joo. Ja
Moabin jälkeen.
Joo. Ja se oli, ja tämä Israelin Israelista siirtyneen Moabin puolella asuvien ihmisen siihen perheeseen liittynyt nainen. Ja kun se perhe koki hirveän katastrofin siellä, että jokainen mies siitä perheestä kuoli Moabin maassa. Ja jäljelle jäi ainoastaan tämä Anoppi ja hänen miniänsä Ruut ja toinen miniä. Niin Ruut oli se, joka jäi tämän hoitamaan sitä tehtävää, mikä hänellä oli. Vaikka hän olisi tavallaan pystynyt, niin kuin hänelle annettiin niin kuin tämä Anoppi antoi luvan, että mene sinä, että hanki itsellesi uusi mies ja menesty, että hän palaa niin kuin takaisin omaan maahansa. Niin tämähän on järjen mukaan just näin, niin kuin, että jes, saa mennä uusiin naimisiin. Mutta Ruut kieltäytyi siitä ja lähti sen oman anoppisakaan takaisin siihen maahan, missä hän itse on hyljeksitty, ei kuulu sinne ja eikä kuulu tähän pyhään kansaan. Ja sitä kautta, ja palveli, siis toimi palvelijan tehtävissä siellä. Ja tämän palvelijan tehtävän kautta Jumala nosti hänet niin, että Boas otti hänet vaimokseen ja huomasi tämän nöyryyden siellä, miten hän tekee sitä hommaa, mitä ei edes niin kuin israelaiset naiset suostu tekemään siellä. Elää oman anoppinsa kanssa niillä ylimääräisillä jutuilla, niillä näillä viljelyksessä tulleilta ylijäämä jyvillä, elättää niin kuin itseään ja anoppiaan köyhyydessä ja tekee sen vapaaehtoisesti. Niin Boas ottaa hänet vaimokseen ja Jumala tekee Ruutista Daavidin iso äidin. Ja siitä sitten taas eteenpäin Kristuksen esiäidin. Niin tällä tavalla Jumala palkitsee sitä nöyrää palvelemista myös ja näyttää niin kuin naisen kautta suuruuttansa Raamatussa. Mutta onko tässä kohtaa noussut mitään ajatusta tai sellaista? Hyvä. Tämä menee pikkasen sillä tavalla niin kuin fragmentaarisesti eteenpäin, koska sitten mennään uuteen testamenttiin ja muistetaan, että Jeesuksen opetuslapsilla seurasi valtava määrä niin kuin naisia, myöskin ylhäisiä naisia, kuulijoina, ketä kuunteli siellä. Ja niin kuin muistetaan, naiset oli ensimmäisenä haudalla, menossa toimittamaan sitä ruumiin voitelua, omia tehtäviä toimittamassa ja saa kuulla ilosanoman. Kuitenkin sitten on sellaisia kohtia, tai se pitää ymmärtää, että kaikissa näissä kohdissa, kun nainen toimii ja sitä kautta on siunaus, niin se on kaikki ihan yksistään niin kuin tämän luomisjärjestyksen mukaista toimintaa, mitä tapahtuu siellä. Ja luomisjärjestys on myös Uudessa testamentissa, kun me opitaan sitä, että minkälaista niin kuin on naisena eläminen sitten tässä maailmassa, niin se on tietysti aika järkyttävää huomata niin kuin se, että miten paljon tämä maailma on muuttunut niin kuin noista päivistä lähtien. Minusta yksi merkittävimmistä kysymyksistä, mitä mä niin kuin sain tähän, oli se, että voiko niin kuin nainen ylipäätään elää tässä maailmassa hyvällä omalla tunnolla. Että tämä maailma muuttuu niin paljon, että niin kuin sitä ymmärrän sen, että se on niin kuin aika vaikeaa niin kuin vähän kuin hahmottaa, niin kuin, että mikä tässä nyt, niin kuin, että mitä tavallaan niin kuin muuta odotetaan. Että se on aika radikaali, mutta se on ihan hyvä muistaa tämä luomisjärjestyksen viisaus ja mihin sitten niin kuin myöskin niin kuin Uuden testamentin kirjoittajat viittaa koko ajan. Mistä he rakentaa, mihin he perustaa tämän. Ja nyt kun ollaan seurakunnassa ja seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja huomataan se, että puhutaan taas sitä ruumiista. Mitä seurakunnassa tapahtuu toiselle seurakuntalaiselle, se vaikuttaa kaikkiin. Ja ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on tämä kuuluisa kohta, missä puhutaan seurakunnan järjestyksestä. Siellä on aikaisemmin ollut niin kuin tavallaan näitä niin kuin muita Korintin seurakunnassa oli siis paljon erilaisia ongelmia siellä muodostuvia seurakunnissa, ja yksi näistä oli sitten se, että siellä oli hämmentynyt se, että kun evankeliumi on sama kaikille, niin kuin tänään just kuultiin, että Jumalan pelastuksessa Jumalan edessä ei ole miestä eikä naista, ei orjaa eikä vapaata eikä näin edespäin, niin se oli viety toiseen äärilaitaan sitten. Itse asiassa mikä nykyään on hyvinkin yleistä. Niin kuitenkin meillä opetetaan tästä naisen vaikenemisesta seurakunnassa. Ja oikeastaan onko kellään Raamattua siellä? Jos otetaan tuo ensimmäisen korintolaiskirjan 14 luku ja jakeet 33-34.
Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne. Sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo.
Joo, kyllä. Vaimohan on siis, siinä on sama sana, nainen ja vaimo, se on niin kuin tämä, on siis semmoinen, että se voi olla joko vaimot tai naiset, mutta joka tapauksessa. Niin tässä, tämä on ihan hyvä ymmärtää tässä kohtaa, että tämä puhuminen, mikä sen tarkoittaa, se on laleo-niminen sana, ja se tarkoitetaan siis tavallaan, tarkoittaa kaikkea puhumista. Mutta tässä kohtaa, kun sitä tarkataan, niin se tarkoittaa siis julkista opettamista seurakuntakokouksessa, mutta se myös tarkoittaa puhevaltaa siellä. Eli silloin, kun jos joku puhuu jossain kokouksessa, niin hän käyttää valtaa siellä. Ja Paavali, mitä Paavali tässä sanoo, niin tämä tavallaan on, niin kuin Paavali itsekin viittaa, niin kuin lakikin sanoo. Siis ei puhuta mistään juutalaisten tai roomanlaista, mikä siellä on, vaan se puhutaan Toorasta. Siis eli vanhan testamentin luomisjärjestyksestä. Niin Paavali vahvistaa sen, mitä vanha testamentti jo opettaa siitä, että niin kuin Jumala sanoi siellä, että naiselle, että miehen on sinun halusi oleva ja hän on sinua hallitseva. Ja tämä viittaa siis siihen tähän miehen ja naisen yhteyteen, mistä nyt on puhuttu aikaisemmin. Että molemmilla on tehtävä. Ja molemmat toteuttaa omaa ihmisyyttään tässä tehtävässä. Eikä pelkästään omaa, vaan sitä yhteistä ihmisyyttä. Ja tässä kutsumuksessa, mikä tässä on, niin se, koska miehelle annettu se hallintavalta, niin mies on tavallaan se, joka edustaa perhettä. Ja perheen edustajana miehellä on myös vastuu paitsi maallisesta hyvinvoinnista, myöskin perheen hengellisestä hyvinvoinnista. Paitsi siellä työelämässä, niin myöskin siellä seurakunnassa. Samalla tavalla kuin perhe elää niin kuin maailmassa, niin ei ole olemassa semmoista on-off-kytkintä, että perhe niin kuin alkaa olla perhe siinä vaiheessa, kun mennään kirkkoon. Ja sitten kun tullaan kirkosta pois, niin sitten ne ei enää olekaan perhe. Vaan se on koko ajan sama elimellinen yhteys, mikä kulkee täällä maailmassa. Eli niin kuin on puhuttu sitä, että mitä seurakunta on varsinaisessa merkityksessään, niin se ei ole semmoinen niin kuin pysyvä, siis se ei ole semmoinen näkyvä paikka jossain, vaan se on pyhien yhteys. Niin samalla tavalla se perhe, mikä siellä liikkuu, saattaa olla niin kuin hyvinkin repaleinen tässä ajassa ja muuta, mutta se kuitenkin se perhe, niin se on se sama perhe, mennään sitten niin kuin ollaan sitten seurakunnassa tai muualla maailman tuo turuilla. Ja tässä pitää muistaa se, että vaikka se mies edustaa, tai nimenomaan siksi, koska se mies edustaa sitä perhettä, niin se ei ole mikään siis vapauden julistus miehelle, vaan se sitoo miehen siihen, että miehen on toimittava oikein, vastuullisesti ja kannettava se vastuu. Ja sen takia, että se vastuu on tätä, eli niin kun mies edustaa, niin kuin meidänkin seurakunnissa tämän mukaan edetään, eli miehillä on siis vastuu seurakunnassa niin päätöksistä, niin se pitää olla vastuullista päätöksentekoa. Se pitää olla sellaista, että sen kanssa voi seisoa oman vaimon ja lasten edessä ja sanoa, että näin päätettiin, että tämä on oikein. Koska sitten, jos se on väärä päätös, ja jos me ei pysytä siinä, mitä Jumala on meille ilmoittanut, niin käsi pystyyn teistä miehistä se, kuka pystyy menemään kotimaan vaimon eteen ja sanoa, että päätin näin. Sitten vaimo sanoo, että niin, mutta rakas, tässä sanotaan tällä lailla. Niin kyllä on kauhea tilanne miehellä siinä vaiheessa. Ja tämän vuoksi naisen tehtäväksi on annettu tukea miestä ja olla alamainen tässä kaikessa pyhyydessä. Sen takia, koska miehen tehtävä on niin kuin olla se edustaja, se vastaaja siellä. Ja Efesolaiskirje 5. luvun 22 mukaan, missä sanotaan, että vaimot olkaa miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Niin siinä huomataan niin kuin se, että silloin kun mies toimittaa tätä tehtäväänsä Jumalan kasvojen edessä ja Jumalan luomisjärjestyksen mukaan ja hänen sanansa valossa, niin silloin se naisen alamaisuus, niin ei se ole pelkästään sitä, että minä olen nyt alamainen tuolle miehelleni, vaan hän on silloin alamainen Jumalalle. En tarkoita sitä, että se mies on nyt niin kuin se Jumala, ei tietenkään, vaan sitä, että se järjestys on jumalallinen ja siinä on se siunaus. Ja koko ajan mukana tässä on se, että siinä tapahtuu se yhteys. Ja tämä ei tarkoita pelkästään siis naimisissa olevia naisia tai miehiä, vaan se, että niin kuin seurakunnassa nainen, jota ei ole vielä vihitty, tai joka ei ole vihitty, niin hän on siitä huolimatta, että hän ei ole niin kuin naimisissa kenenkään kanssa, niin siitä huolimatta hän naisena on, siis mukautuu niihin sen seurakunnan tekemiin päätöksiin ja seurakunnan niin kuin toteuttamaan siihen virkaan, mitä seurakunta näkyvänä yhteisönä toimittaa. Toki sitten pitää muistaa se, että jos seurakunta, vaikka joka ikinen mies seurakunnassa päättää ja rupeaa tekemään sillä lailla, että heittää Raamatun nurkkaan ja tekee jumalattomia päätöksiä, silloin naisen tehtävänä on erota siitä näkyvästä seurakunnasta ja etsiä itselleen seurakunta, johon hän pystyy liittymään. Se ei tarkoita, että hän hylkää perhettä tai lopettaa vaimona toimimisen tai muuta, mutta ennen kaikkea tulee totella se, mitä Jumala on ilmoittanut. Pari kysymyksenkin täällä oli, mihin kaikki ei mitenkään voi vastata, ja näitä varmasti tämä tulee eteenpäin usein. Toivottavasti sinä, joka et saa vastausta kysymykseen, et koe, että olet jotenkin niin kuin unohdettu tai hylätty tässä asiassa, ei vie paikkaansa. Mä oon lukenut jokaisen kysymyksen, mutta että mä toivon, että niihin on aikaa sitten tässä vastata myöskin niin kuin elämässä myöhemminkin. Mun mielestä tämä on aika tärkeä kysymys, tämä kaunistautumiskysymys. Että siitä, että mitenkä, että saako kristityn nainen kaunistautua? Saako olla koruja? Saako siis niin kuin, ja tämä on vakava kysymys sen takia, että se oikeasti voi ahdistaa ihan hirveästi. Tiedän, että ihmisillä on tapana myöskin antaa toisillensa lahjaksi koruja. Isoäidillä saattaa olla todella mahtavia niin Kalevala korujuttuja ja tälleen näin ja niitä. Jos niitä saa, mutta jos niitä ei saa käyttää. Minun pitää muistaa se, että tämä liittyy Pietarin kirjeeseen, ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen tämä, missä vaimoille sanotaan sitä, että olkoon teidän kaunistuksenanne sisäinen ihminen. Se löytyykin tuosta noin. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Tämä kohta ei vielä ymmärtää väärin. Tässä puhutaan siitä, että mikä on Jumalan edessä kallista. Jumalan edessä se kaunistus. Ja se, mikä on myöskin sen uskovan miehen silmissä kaunis. tässä siis sanotaan, että älköön tämän kaunistuksena ne olko ulkonaista, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä kaunistusta, mihinkä sinä pistät sen niin kuin itsesi, minkälaisena sinä itsesi niin kuin naisena näet. Jos sinä niin kuin, jos se perustuu siihen, että niin kauan kuin minä olen kaunis, niin niin kauan aikaa minun mieheni minut hyväksyy. Kunhan minä olen kaunis, niin sitten minä pääsen taivaaseen. Tämä kuulostaa ihan hullulta, kun sen näin sanoo. Mutta se Pietari tässä puhuu nimenomaan siitä, että olkoon se kaunistus siellä sisällä. Silloin kun teillä on usko Kristukseen, niin se kauneus kerta kaikkiaan vaan niin kuin se näkyy. Ja se on semmoinen, että joka sitä kauneutta ei niin kuin huomaa, niin ei hän tunne Kristustakaan. Ja tämä kauneus on nimenomaan se, millä tavalla myöskin Paavali kehotti naisia niin kuin olemaan alamaisia niille uskottomille miehille. Ja tämän kauneuden perusteella myöskin niitä uskottomia miehiä tulee osalliseksi evankeliumista. Koska kyllähän siellä nyt vähän kreikkalaisessa ja roomalaisessa maailmassa oli niin kuin hirveästi naisia, kenellä on niin kuin hienoja ja kaikkia kauniita koruja ja muita, mutta täysin jumalattomia eukkoja. Niin se, että Pietari tässä puhuu, niin se ei poista sitä, etteikö sinä saisi pitää koruja päällä. Että sehän on siis, se on, tämä kysymys ei ole niin kuin semmoisesta niin kuin lakimaisessa yhteisössä, missä niin kuin, että okei, hyvä, että uskot Jeesukseen, tule sitten takaisin, kun olet myynyt noin tavarat. Ei näin. Vaan sillä lailla, että niin kuin, se usko on se, mikä yhdistää sellaisena kuin sinä olet. Se usko saa aikaan sitten niitä tekoja. Toki semmoinen tilanne saattaa olla, että joku nainen tai mies, joka tietää, tulee paikalle ja niin kuin sillä omalla pröystäilyllään niin kuin osoittaa rakkaudettomuutta muita ihmisiä kohtaan. Niin kuin mä sanoin, joskus mä tykkään hirveästi Porsche-nimisestä automerkistä. Mutta musta tuntuisi vähän niin kuin kaksinaismoraalisilta, jos mä tulisin tuosta noin niin kuin tuohon pihaan, rupesin täällä saarnaamaan sitten siitä, että kuinka pitää olla niin kuin vaatimaton ja niin kuin antaa rahat köyhille ja muuta, ja sitten lähtisin tuosta taas. Niin siinä, sen takia semmoisia miehiä varten tietysti voisi olla ehkä semmoinen, niin kuin, että älköön teidän komistuksenanne olko urheiluautot ja muuta, vaan se sisäinen ihminen. Se ei tarkoita sitä, etteikö semmoista saisi omistaa, semmoista, mutta niin kuin te ymmärrätte sen pointin siinä, että niin kuin, että mutta tästä mennään sitten seuraavaan kysymykseen, mikä oli se, että miten paljon pitää panostaa ulkonäköasiaan, että se riittää Jumalalle. Katsokaa tuonne ristille. Siinä on kaunein asia Jumalan silmissä. Jumalan oma poika riippuu ristillä, lyötynä, haavoitettuna, lävistettynä. Ei tarvitse panostaa teidän paljon siihen ulkonäköasiaan. Mä en tällä vastauksella niin kuin halua mitenkään mitätöidä sitä nämä on, mutta muistakaa aina, että kristittynä me katsotaan Kristusta. Sitä me ei katsota sitä, niin me ei katsota peiliin sillä lailla, niin kuin, että vaan me katsotaan Kristukseen uskossa, ja se saa aikaan meissä sen, että me aletaan niin kuin kasvaa myöskin Kristuksessa. Ja niitä tuottajat hyviä, että me otetaan huomioon toista. Ja tässä on niin kuin se, että sitten, ja edelleen hyvä kysymys on se, että onko asiallista tulla seurakunnan tilaisuuteen olkapäät paljaana. No kyllä ja ei. Se riippuu siitä, että loukkaatko sinä sillä jotain toista ihmistä. Jos sinä tiedät, että sinä loukkaat jotain toista ihmistä, niin älä tule silloin olkapäät paljaana. Minäkin tulin paita päällä tänne opettamaan. Se riippuu aina missä on ja se kulttuuri. Kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa uuteen seurakuntaan, niin saattaa olla, että siinä on sellaista, niin kuin voi olla, että tulee eräskin teologi tullut uuteen seurakuntaan. Kyllä siinä on pikkasen kulttuurista oppimista, mutta sitä hiotaan toinen toista. Tämä sama homma koskee niin kuin ihan niin kuin naisia ja miehen samalla tavalla. Tämä on sitä, että silloin kun tulee seurakuntaan erikoisempi tapaus, niin seurakunta vähän myötäilee rakkaudessa ja se toinen huomaa ja sitä hiohdutaan ja näin. Ja tämä Raamatun mukaan se on ihan ok tulla olkapäät paljaana, siis siinä mielessä siitä ei puhuta yhtään mitään. Se on ehdonvallan asia. Mutta että jos siitä on epäselvyyttä tai muuta, niin sä voit puhua siitä kanssa seurakuntalaisten kanssa, ehkä pastorin kanssa, että onko se ok. mutta tuolla Välimeren maissa kulttuurista syistä menit sitten kirkkoon tai moskeijaan siellä käymään tai johonkin muuhun tärkeäseen tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen kohteeseen, niin kannattaa olla kaikilla ne olkapäät peitettynä. Se johtuu sikäläisestä kulttuurista. Me suomalaiset ollaan totuttu vähän erilaiseen, että kun jotain kylmä talvi on, niin sen jälkeen saattaa olla, että on vähän sellainen olo, että tekee mieli vähän vilvoitella. Mä en halua kuulostaa siltä, että tämä olisi jotenkin triviaali juttu, mutta, niin kuin, mutta että evankeliumi on semmoinen asia, mikä vapauttaa meitä rakkauteen. Ja silloin, kun sulla on se perkeleen ääni päässä, joka sanoo, että sä et ole tarpeeksi sitä ja tarpeeksi tätä, että sä kelpaat Jumalalle, niin heitä sille vähän läppää. Vähän niin kuin sanot sille, niin kuin, että höpö höpö. Just, niin varmaan joo. En ole tarpeeksi kaunis. No ei se Kristuskaan kaunis ristillä ollut. Siitä huolimatta se on se, mikä Jumala edessä kelpaa. Se on, niin kuin Luther sanoi, että perkele ei voi niin kuin vihata mitään niin paljon kuin sitä, että sitä ei oteta tosissaan. Okei, mä oon yltänyt aikani tässä aika reippaasti, mutta minusta on hienoa, että meillä on näin paljon näin mukavia naisia seurakunnassa. Ja tästä on hyvä jatkaa keskustelua. Tiesitkö muuten sitä, että yksi juttu vielä. Mä huomasin, tämä on mun isoisän raamattu. Mä oon huomannut, että häntä on hirveästi haitannut se, että siellä puhutaan niin paljon veljistä. Se on alleviivannut jokaisen veljet-sanan sieltä vanhan testamentin kautta uuteen testamenttiin. Kaikki veljet. Minä muistan, että kreikan kielen sana adelfos, jota sieltä puhutaan, niin se tarkoittaa kyllä just sitä niin kuin myöskin veljeä, mutta se on paljon laajempi siellä, mitä me. Me kun puhutaan, että hei veli, niin se yleensä tarkoittaa, niin kuin sitten hän on sitten nimenomaan niin kuin siitä perheestä. Niin kuin. Mutta se adelfos, veljet, niin se on laaja, se tarkoittaisi kokonaista sukua. Että kun Jeesuksen luoksa tuli Maria ja Jeesuksen veljet, meidän käännöksen mukaan, tuli hakemaan Jeesusta niin kuin pois, sen takia, että ne ajattelivat, että Jeesus on tullut hulluksi. Niin siinä tuli se, että ne ei välttämättä ollut Jeesuksen niin kuin Marian ja Joosefin lapsia, vaan se saattoi olla niin kuin serkkuja, setiä, ketkä se tuli tekemään. Ja ihan vaan sen takia, että kun täällä puhutaan, sanotaan veljet, niin siinä viitataan silloin hyvin paljon myöskin sen koko seurakuntaperheeseen, koko siihen sukuun, siihen pappissukuun, minkä Kristus on asettanut täällä maailmassa. Näin. Mutta pistän kädet ristiin tähän loppuun vielä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet luonut meidät mieheksi ja naiseksi. Kiitos siitä, että sinä sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä olet lunastanut meidät koko ihmiskunnan vapaaksi synnistä elämään sinulle. Ja kiitos siitä, että sinä et meitä ole jätänyt yksin meidän ongelmien kanssa, vaan tänäänkin haluat meitä kohdata, armata, rakastaa. Ja pyydän, että pyhässä hengessä annat meille viisautta niin, että rakkaudessa osataan kohdata toisemme sinun rakkaana lapsinasi, Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi kautta. Aamen.